Kështu pra, figura e papës John Paul i dytë ishte e pranishme në zemrën e besimtarve katolik të botës gjatë gjithë javës kaluar. Të gjithu bashkuan shpirtërisht rreth elterit Bazilikës së Shën Pjetrit, ku Benedikti i 16 kremtoi meshën shenjte për shpirt para ardhësit ti të dashur, duke kujtuar posaçërisht për masat e mbinatyrshme të papës polak. Por të ndjekim drejtorin e përgjithshëm të Radio Vatikanit, At Federico Lombardin, i cili reflekton pikrisht mbi këtë figurë mallore, që kalen gjurmë të pashlyshme në të kateranët e botës.
Lo spirito e l'immagine, la profonda omelia di Benedetto XVI nella...
Shpirti dhe figura, homelia thelle Benedikti 16 në mesh në përvjetorit vdekje se John Paul II ishte një rast të reflektimi edhe për ata që me telekamera ndorë e ndoqen shumë vjetë me radhë për qëndrën televizive të Vatikanit, papnin e ti tjerë zakonshme. Ne kishim qartë se për të respektuar qëllimin e protagonistit për mes figurës duhet të duke i shpirti. Benedikti 16 thotë, mjafton të ta shikoj e ku lutej, bëhen një me hyjn e dukej se natë qas gjithë shka tjetër ishte krejt e huaj për ta. Kjo kishte vlerët për hershme, por ne nuk mund të harojmë sa e dëshruar dhe kërkuar ishte figura ti ku lutej në heshtje, nësa bota që orientuar pas 1917 kërkon të një pik ku të mështetej, kërkon të ngushlim e shpres që ai ishte gjithë një gatshëm tja jepte. Atëher figura e lutjes e ti u bën një shërbimi qmu per popolin e pafund.
Anche nelle grandi messe pubbliche non erano le folle che egli cercava.
Edhe në meshte mëdha publike ai nuk kërkonte turmat, po shpirtin shenjt që mund të gjallëronte e të printe si që pati thënë qartë në disa nga kremtimet e ti të paharrueshme, për shembul në kremtimin në Rshajve gjatë shtektimit e ti të parë në Varshav. Po kjo ndodhë të gjithni, si që kujtoj edhe Papa Benedikti 16, nuk kërkon të triumfin personal, mediton të për misterin në veprim.
E infine la sofferenza.
E në fund, vuajtja. U quajtën historike i nkuadrimet televizive të figurës e ti gjatë udhës fundme të kryqit, i kemi parë të gjithë. Ne i regjistrua me emocion të papërshkrueshëm, shoqëruara nga interpretuesi më besnik e mendimeve të John Paul II, im Zot Stanislau. Papa Benedikti 16 thot se kjo skenë që flet vetë për dhimbje njerëzore e për fenë në këtë premte të fundit madhe, u tregon të besimtarve dhe mbar botës sekretin e gjithë jetës së krishterë. Për çfarë duhet shërbejnë figurat? Për John Paul II, për Papën Benediktin 16, për ne, që të përshkohemi nga shpirti.